Bueno, ya, otsailan ere sartu gara, baina betire gibelate beire, 2020a berriki pasatu den urte horri be, eman edugu gure ondoko solasalditxoa, Irungo Harrera Sareak alako ohar bat ere bidali baitzakun, badula egun zenbait, eta hoxe aipatzen du Irungo Harrera Sareak 2000 personatik goiti hartatu dituela, 2020 urtean zehar, eta gehien bat, batez ere, migrantei buruz ari gara solasean, etorkinei buruz, eta asiloesketa heldu direnei buruz, alare, horretaz mintzatzeko zerrobekio egengana jotzia baino, eta nik uste Anaitze Agirre hortxe telefonoaren bertzaldian onbait bildiko dugun. Zer moduz Anaitze?
Kaixo, sondo.
Erki, bueno, guztiare ongi hasi aldugu.
Bueno, martxa hartzen goaz, bai, ondo xamar. Ez bueno, dira, gehiagik ertzeko bazpare.
Betire, Anaitze, ez dakit, zu Irungo Harrera Sarean lehenbizitik ote zaren edo ez, ala baldin bada, ez dakit, sobera askatzea izan ditzateke pitxet, goiti behiti ze beharrarekin eta sortu zen sare hau eta zeren alde egiteko?
Bai, ba, a ber, laburtuta esango nuke sortu ginen 2018ko uztaila ondarrean, eta izan zen, bueno, garai hartan migrante gehiago hasi ziren iristen Irunera, betidanik izan da Irun igaro bide bat, baina garai hartan gehiago hasi ziren beste bide batzuk itxi zituztelako. Orduan, hau indartu zen, eta hemen ikusten hasi ginen migranteak iristen, baina mugara iristerakoan zuten pasorik, ezin ziren pasatu. Ezieten uzten. Orduan gelditzen ari ziren Irunen, kalean, kalegorrian, eta inorrek etzien ez, bueno, toki bat eskaintzen txat egiteko, eta olako kontuk. Orduan, bueno, ba, gizarte, giza eskubideetan, genbiltzan persona batzuk, eta beste batzuk, bueno, elkartasuan nagatik, ikusten zutenak, jendea ezin zela horrela egon kalean botata, ba, hasi ginen mobilizatzen, eskatzeko erakunde publikoei, bueno, ba, esklusioan geratzen ari ziren pertsona batzue, nola baiteko erantzuna eman behar zietela, eta horrela... Horrela hasi ginen, hori eskatzeko, eta migrantei nolabait algenuen laguntza emateko altzen neurrian, hori ezintzan hori ametitu, bueno, ba, demokratikoa eta dan herri batean, edo esaten duen herri batean. Eta horrela hasi ginen.
Bueno, horrela, bai, horrela hasi, eta hori kontutan hartute zuk errantakoa, ba, berez Irun pasabidea dela, beharra da Europako bertze herrialdetarat eta ez, pasatzeko, to, eramateko eta bidea, eta ek ba, batez ere erresago delako, edo zuzenago do, maiz Irungo hori erabiliko zuten.
Bai, azken finean hemen gaude Frantziarekin mugan, eta jende asko, batez ere Afrika beltzetik iristen den jende asko, bueno, eta Magrebetik ere bai, baina kontua da Frantzian dutela nolabait dituzte lotura handiagoak, azken finean koloniako hizkuntza hitz egiten dute, adibidez, asko frantsesa hitz egiten dute, bere hizkuntzetaz aparte, eta han dituzte, han badago Afrikako komunitate handiagoa. Horregatik edo, bueno, beste kontuengatik, baina erabakitzen dute area joatea. Ordu bai, gu gaude hemen bai igarobidean.
Eta
oso jende gutxi erabaki du hemen gelditzea.
Eta tarte horretan ek hartatzeko edo jasotzeko ez da inongo, ez da gita, aterperik edo erakunderik horretaz arduratzen?
Bai, gure mobilizazioekin hasi ginenean etzen ezer, 2018an, eta orduztik, eta hori esan beharra dago, argi eta garbi, instituzioak hasi zirela mugitzen eta zerbait pentsatzen jendea kalean mugitu ginelako. Hori hala da, eta hori kontutan eduki behar dugu baita ere, beste kontu batzuetarako baita ere, nire ustez hori oso importantea da. Orduztik, bai, jarri zituzten, bai, Irunen jarri zuten, aterpetxe bat, migranteentzako. Kontua da, aterpetxe horrek baditula kriterio batzuk aplikatzen dituztela jendea hartu alizateko. Eta kriterio horiek batzutan ez dute jendea, kalean uzten dute, eta bueno, guk esaten deguna harrera duin bat guretzako ez da betetzen. Bai ematen zaie batzuei non lo egin, non jan eta guzti hori, pare bat egun, hiru egun, baina adibidez etzaie informaziorik ematen, etzaie bere eskubidez informatzen, ez dago markaturik nola iritsi adibidez geltokitik aterpetxe horretara, hori ez dugu ulertzen eta behin baino gehiagotan esan genuen etzula sentidorik, eta azkenean guk jarri genuen kartel bat, eta urratsak margotu genituen geltokitik aterpetxeraino. Bueno, eta horrela Irungo harrera sareak lantaldeak antolatu behar izan ditu, ba hori behar dituzten beharrei erantzuteko eta instituzioek betetzen ez dituzten beharrei, ez? Eta horregatik gaude martxan, eta horregatik adibidez dugu gautxori taldea deitzen duguna, horrek, lantalde horrek egiten duena da, arratxian, gauero, ba, buelta bat eman, ba hori, geltokian edo irian ikusten badute norbait iritsi dela lagundu aterpetxera ino, zebestela oso oso zaila izango du iristea. Gero gaude egunero herriko plazan udaletxe parean han 10etatik 12etara iristen diren aurreko gauean edo iritsi diren migranteei informazioa emateko ze eskubide dituzten, nun dauden, ze asko ez dira kokatzen, ze pentsatu Afrikatik datozela ez dira bi egunetan etorri gainera, eh? Urteak pasa behar dituzte iristeko. Guk bost ordutan egin dezakegun bidaia bat, Madridetik Dakarrera adibidez, hauek urteak pasa ditzazkete bidean dituzten jartzen dizkiegun problemengatik, arazoengatik, zazkenean bisa bat, Europak bisa bat emango balieke, bidaiatu ahal izateko modu seguruan, ez lukete beren burua urteetako bidaian jarriko, ez lukete Mediterraneoa edo Atlantikoa orain Kanarietara barku txiki batean igaroko, 4-5 egun askok esaten digute orain Kanarietara iristen direnak janaririk gabe, urik gabe gelditzen dirala, izugarrizko beldurra pasatze dutela barkuan ez dakite iritsiko diran, bidaia oso traumatikoak dira, eta guzti hori guk eragiten dugu nolabait esateko Europak bere migrazio politikekin eta eragiten du. Orain ikusten ari gara baita ere Europak eta Espainia barne noski egiten ari dena bat dirua jarri mugen kontrolean eta hor sartzen den teknologia eta militarizazio guztia, ez da dirua jartzen ari jendea hartatzen, jendeari bide seguruan migratzen uzten, eta kontutan hartu behar dugu guztionen atzean dagola baita ere azkenean Europak behar ditula pertsonak, Europa oso zaharra dago ja, bere sistema nolabait mantentzeko jendea behar du, migranteak behar ditu, baina ikusten duguna oso maltzurki Europak nahi dituena da migranteak ahulduak, kolpatuak, eskubiderik gabe, azkenean horrela migratzen dutenak paperi gabe eta bar eta bar, azkenean eskubiderik gabe daude eta ja onera iristerakoan ja ez dute asko exigituko. Eta hori ere asko komenitzaile Europari. Esan nahi dut, oso kontu konplexua da, migrazioa estrukturala da, eta beste modu askotan egin daiteke. Eta guzti horretan, gu Irunen hemen herri hontan, ba, gera harrikozkor txiki bat, ba, aldana egiten, behintzat onera iristen direnean, beraiei aukera bat emateko jarraitu dezaketen bere proiektuarekin, baina oso kolpatuak datoz, asko oso traumatizatuta, ez dute hitz egiten, ez dute kontatu nahi bidaia, adibidez. Eta hori ez da ez garelako ulertzen, baizik eta ez dutelako berriro bizi nahi igarotakoa, ez? Eta, bueno, jendea, esate dizuet, oso oso ezki pasadu eta guri iruditzen zaigu justiziazkoa, nolabaiteko sustengua eman.
Latza bai, beti da, eta nola nahi zuekekin eskuz eskulanean harizate, erranduzu, bueno, zuek alduzuna egitena aizatela, eta bertxak bertze, horren ondorioz edo, alako aterpe hori ere ezarri zuten, nahiz eta etortzen diren guziek ez dute hortan egoteko aukerarik izaten, eta horra aipatzen duzu gainera, zenbait kasutan ez hortan sartzeko aukerarik gabe gelditzen direla, emigranten profil anistasuna zere mintzatzen zate, eta tartean dublinatuak edo ala deitutakoak ere hor izendatu, ez dakite nahi behizu azalpen txiki batekin hola ze profilekoak diren azaldu aldo horretatek?
Bai, aterpetxe honetan jasotzeko irizpideetako bat izaten da peninsulan hilabete baino gehiago ez pasatzea. Orain hori pixka bat malgutu dute, bi hiru hilabete badara mazkite ere antza danez uzten diete hor egoten. Baina izan behar dute hori, nolabait migranteak pasoan esango dugu. Baina zuk esaten duzun bezala, badaude gero beste perfil batzuk, aipatu ditudan lege migratorio hauek beraiek sortzen dituztenak, eragiten dituztenak, baldintza horiek eragiten dituztenak, eta azkenan adibidez, dublinatuak dira, Espainiatik sartu, baino adibidez Alemanian eskatzen badute asiloa, claro, Alemanian asiloaren eskubideak eta egoera asko zobeak dira Espainian baino. Ze gertatzen da, Dublineko hitzarmenak ezartzen duela, zu Espainiatik sartu baldin bazara, Espainian behar duzu asilo eskatu, edo Greziatik sartu bazara, Grezian. Hau da, sartu zeran herrialdean. Ez du balio lege hauentzako beste Europako herrialde batera joan eta han eskatu. Berriro bidaliko zaituzte iritsi zaren herrialdera. Eta horiek dira dublinatuak. Zer gertatzen da? Persona bat Alemaniara iristeko asko, denbora asko egin behar izan duela, esplikatzen nizuenagatik. Orduan berriro Espainiara iritsi eta hasten direnean bere, hauek daukate bere proiektua, jarraitu nahi dute iparraldera. Orduan berriro agertzen dira hemen, horiek dira dublinatuak, ez? Ba, irundik pasa dira, agian, eta berriro, buelta berdina egin behar dute, ez? Eta geroz eta gehiago ikusten ditugu kasu hauek. Hauek ezin dira sartu, ez dituzte uzten aterpean sartzen adiez, eta kale gorrian gelditzen dira. Beste batzuk badira, Espainian edo beste Europako toki batzutan, ja bizitzen gelditu diranak, zeudenak, ja paperak lortu dituztenak, lan bat lortu dutenak, eta bar, baino krisiare aldengatik adibidez, lana galdu eta automatikoki papera galtzen dituzu. Berriro hasi behar duzu prozesu guztia. Karo, hauek ez dira perfila instituzioen arabera aterpetxe honetan gelditzeko. Eta azkenik, ba hori, migranteak, orain dala hilabete batzuk, edo sartu dianak estatuan, baina orain adibidez, Kanarietan sartu dianak, han baldin bat dituzte, peninsulara ekarri barik, ezakinik, hiru, lau, bost, hilabete, karo, jarraitzen dutenean aurrera, eta irunera iritzen direnean, ja, denbora asko egin dute, beraien borondatearen kontra. Baina hala ere, etzaie utziko sartzen, eta jende hori ere bada. Horregatik esaten dizuet, prozesuak berak eta prozesua hori oso baldintzatuta dago Europak ezartzen dituen lege eta neurriengatik eragiten dien migranteei ba beste egoera batean eta beste baldintza batzuekin iristea irunera eta hor ja aterpetxak ez ditu errekonozitzen ez die errekonozitzen bertan gelditzeko eskubide hori.
Bueno, eta hor Irungo Harrera Sareak hala leitu dugu. Eguneko la 8-10 personaz atenditu ditu banaz bertze, 2020an, horietarik eguneko 8 inguru emakumeak direla, beraz gehienak gizasemiak edo gizonezkoak, dire.
Bai, pandemia lertu zanean, ikuste apirila, martxoa, ekaina bitartean hor, ez genuen inor jaso, ez da inorre etorri, noski, guretzako ere gure lan egiteko modua asko, bueno, aldatu behar izan da, beste neurri batzuk ezarri, ba, bueno, gizarte osoarentzako bezala. Eta bai, gero kalkulo hori daukagu, 8-10 pertsona, Bai, gizonezko gehiago datoz, bueno, migrazioak Afrikatik desberdinak dira, bai, ikusten dugu adibidez Latinoamerikatik emakume gehiago datozela, baino Afrikatik desberdina da, bueno, batetik migrazio asko, mugimendu asko Afrikan bertan ematen delako, ez pentsa Afrikan egiten dian migrazioak guztiak diala Europara, ez da horrela, ez da hala, naiz eta sensazio hori eragin medioek, askotan alarma hori piztuz, ez da hala, eta bai, gizonezko gehiago dator, nik uste arrazoi importante badala hori, ze gogorrak diran bidaiak, eta ez emakumeek ezin dituzelako egin, baino emakumeentzako are eta gogorragoak dira, ze biolentzia, jasotzen dituzten biolentzia guztiak, migrante jasotzen dituzten biolentzia guztiak, oztopoak, emakumeentzako biolentzia gehiago dago, ba, hori, sexu jazarpena, jazarpen matxistak, eta bar, bueno, ba, bugetan polizienak, bueno, denetarek pixka bat, ez, migranteek beraiek ere bai, orduan, emakumeentzako arez zailagoa da migratzea, eta nik uste hori arrazoi importantea dela ez hainbeste etortzeko. Baina, bueno, horiek hartatu ditugu, zenbakiak ematen ditugu pixka bat gure lana dimentsionatzeko, baina kontutan izan behar da, ikusten badezue askotan komunikabideetatik hitz egiten digute, ba hori, zenbat jende datorren, gaur 200 iritsi dira, atzo 50, horrela ez, beti dago dinamika hori azkenean, horrek eragiten duena da iritzi publikoan beldurra. Azkenean iruditzen zaigu daudela egunero iristen eta guk ezin degula manejatu. Hori esan behar da gezurra dela. Eta hori da estrategia bat, nik esango nuke instituzioek erabiltzen dutena komunikabideetaz lagundurik, pixka bat nolabait guregan hemen gaudenongan beldur hori edo behintzat alarma txiki hori sortzeko. Eta azkenean gu beldurtzen bagara eta ikusten badugu migrazioa problema bat bezala, orduan bai ulertuko ditugu eta normalak irudituko zaizkigu Europak eta estatuek hartzen dituzten neurri politiko eta militar arrazistak. Politika arrazista horiek irudituko zaizkigu beharrezkoak direla pertsona hauei bere eskubideak ukatzeko. Eta hala da nola jokatzen den pixka bat jokua orain momentuan hitz egitenaren ari garen migrazioetaz, ez? Ba, Afrikarrentzako hala dago jokua eta oso injustoa, zaila eta perbersoa.
Nota, bestaldetik nahiz eta Europar Batasunean Schengen eta ituna horregon, bueno, orain ikusten ari gara aitzakia bat izan obertzia izan edo azken aldi luzeuntan COVID-19 izan, bai errate baterako Frantziar eta Espainiak mugen kontrola nola zorroztu duten edo zorrozten ari diren. Eta guretako bezala, ba, batetik bezala pastia migranten dago ere zailago izanen den?
Bai, guretzako ez dago arazorik, Europarrentzako beti bezala, baina muga oso handia eta oso gotorra da migranteentzako. Azkenean hauek dira neurri gehiago, oztopo gehiago, baino beraiek saiatzen jarraituko dute eta azkenean Irunen ikusten duguna da, ba hori, askotan harrapatzen dituzte, bueltatu berriro, askotan modu ilegalean, kontrola rasistekin, baino beraien pentsamentua da hain bidaia gogorra egin ondoren eta ja Europan daudenean, bueno, ba, hau ez dela hain zaila eta bere pensamenduan dago aurrera jarraitzea eta gehienek lortzen dute muga hau pasatzea. Ez gutxi kostata, baina pasatze dute eta beti ere esan hau ez dela adibidez Marruekos, Melillan edo esaten dizuet Kanarietara heltzeko dituzten ikuarrizko bidaia beldurgarriak. Baina badituzte oztopoak. Guk esaten dieguna adibidez beste gauza batzuen artean da, oso ondo, ongi etorri Europan zaude, bueno, ahal baduzu jarraitu, baina kontutan hartu dezazula, hemen etzaituztela nahi, hemen etzaituztela itxoiten, arrazismoa aurkituko duzutela eta pairatuko duzutela, bai arrazismo soziala eta arrazismo instituzionala, eta paperen kontua oso zaila izango dezutela, hau da, ez pentsa dena eginda dukazutenik, ze orain beste aventura oso zaila ere hasten da zuentzat. Bueno, entzuten gaituzte, baina askotan ba, berriro ere esaten digute, bai, hori guztia ulertzen dut, baina ni onaino iritsi naiz, ez? Bueno, eta esaten dizut, guretzako hemen egin dezakeguna beraiekin da, aukera minimo bat eman jarrai dezaten, hainbeste aukera kendu zaienean, ba bueno, guretzako importantea da behintzat, azkenean egunez egun, ba lortzen badute hemendik Baionara iristea, bueno, Baionan beste pelikula bat aurkituko dute, aber jarraitu aldezaketen, eta bar, osea, baino, bai, horrela da, horrela da.
Eta bueno, lako lagun talde kozkora osatu duzu, Irungo Harrera Sarean, ezei 200 lagun ingurukoa da hor nonbait, lehen talde edo lan talde bat aipatu duzu, baina 3-4 lan taldeetan nola banatzen zate.
Bai, bagaude hori, harrera eta informazioko lan taldea, badago gautxori aipatu dudana, badago baita ere erropako taldea, ze erropa ere ematen zaie, asko datoz, ba hori, oso erro, edo agian, ba, bueno, negurako ez daukate erropa aproposa, edo behar dute gehiago, eta barreta bar, horretarako ere bagaude, komunikazio taldetxo bat ere bagaude, esan nahi dut, azkenean, sortzen diran beharrei erantzuteko sortzen dira lantaldeak. Hasieran adibidez, bagenun, janaria eta prestatzen zuen lantaldea, ba, bueno, lortu arte aterpetxe hori martxan jartzea, ez zietelako janaririk ematen, orduan guk prestatzen genuen, baina hori ja behar hori kubritu zanean desegin zan. Esan nahi dut, batez ere, Irungo Harrera Sarearen helburua izango litzake desagertzea. Ze horrek esan nahiko luke, migranteekin egiten den lanak, betetzen duel, dituela, kubritzen dituela dauden behar horiek, ez? Baina oraingo jarraitu behar dugu lanean, COVID-arekin esate dizu, guztientzako bezala, bueno, gauzak moldatu behar izan ditugu, baina hor jarraitu beharra ikusten dugu dudari gabe, oraingo.
Ba, nahitze hortan utziko dugu ezagit, beharra da gure entzulen artean, ba, hemengoak edo Irun aldeko ezagit norbait izaren den, nahitzen edo ez, baina interesa balu honetan edo zuekin bat egiteko asmoa do, ezagit zerren beharko luken edo?
Ba, begira, egunero, astelenetik igandera gaude San Juan plazan, 10-12, nahi 12-ra, horrera hurbiltzerik badu edo, eta gurekin hitz egin, pixka bat, bueno, aurpegia jarri baita ere, eta hori da nik uste hoberena. Bestela badugu Facebook orrialde bat, Irungo Harrera Sarea, deitzen dana, horrea mezu bat bialdu, eta esango genioke, baina nik, bueno, ahal izan ez gero, hoberena plazara hurbiltzea da, eta egiten dagoen lana ikusi, eta hor esplikatu genioke, eta ziur zeozer egin dezakela, beti dago zeozer egiteko, eta guk hori nahi dugu, voluntarioen sare sendo bat sortu, ze azkenean esaten dizut, gizarte zibiletik askotan mugitzen ez bagara, instituzioek bestalde batera begiratu dezakete, eta gu hor daude, bueno, bere zereginak bete ditzaten eskatzeko, ez? Eta nik uste hori ere mezu bat badela gizartearen zako, mobilizazioen bidez ere eta gizartea mugituz gauzak alda ditzazkegula. Ideia hori askotan oso sustraitua dagoena, ez? Ez eske buf, hau zene mugituko du, ezin da zer egin, eta ez, ikusten ari gara, ba, migrazio kontuan, Donostian ere, gauza asko, gauzak lortzen ari dira Donostiako Harrera Saretik baita ere, ba, bueno, kalean utzen ari dan jendearen zako, eta bar, Bilbon ere badago sare hori, eta bueno, gizarteko beste mailatan ere ikusten da hori, ez batez ere, guk zeozer egin dezakegunok, argi izan dezagula egin daitekela. Ez dala denbora galtze bat, gauzak lortzen direla, eta nik uste badagola, eta hori ikusi da, Harrera Sarearekin, badagola jendeak beste ikuskera bat duena, beste munduaren beste ikuskera bat, eta bueno, ba, ez dala guztia nire egoera konpondu eta aurrera jarraitu, baizik eta ez banago gizarte solidario batean, ba, eske, ba, bizitza hau nora doa, ez? Eta nik uste beste balorekin mugitzen garan jende asko dagola, askotan ez gaituzte ikusten, baina hor gaude, eta nik uste horrela pentsatu duten beste jende batzuentzako ere mezu hori oso positiboa dela, eta hortik doala lan egiteko modua gure uste.
No, hor dago, konbitia nahiz eta gaur den egunean, eta hurbil izanagatik ere, behar bada, bostiriko batek edo zaila izanen du, Irunea turbiltzea.
Hori egia. Ba, erabili ditzala sare sozialak, horretarako ere badaude.
Erki, anaitze, ba, eskerbile, horren berri emateagatik, egiten nahi zatena eta agertzeagatik, gertatzen nahi dena ere kontatzeagatik, eta 2008 batean ja hobiagoa den eta lan gutiago ere egiteri baden.
A ber, jarraituko dugu, mila esker zuei tartea emateagatik eta nahi duzuen arte.
Izan ongi, eskarmila zuri, adio.
Adio.